Temperaturen ligger lige nu på mellem 5 og 8 grader, og vi har en svag til jævn vind mellem vest og syd. I aften og i nat først tørt og klart, og temperaturen ned mellem 0 og 5 graders varme. Nu sender vi Elektronista med Christiane Vejlø.
I Danmark er sygehusene og sundhedssystemet noget, vi alle sammen har adgang til. De fleste af os oplever på et eller andet tidspunkt at være patient i det store system, hvor vejen nogle gange også går forbi hospitalsfabrikken. Men i takt med, at teknologien gør sit indtog, bliver der også talt om fornyelse af sundhedssystemet. Der tales om fremtidens hospitaler og fremtidens patienter, og der er ildsjæle og projekter over hele landet. Men er det bare teori, eller kan de visionære kræfter faktisk ændre relationen mellem sygehusvæsenet og patienten? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg inviteret tre mennesker i studiet til en snak om fremtidens digitale sundhedsløsninger. Velkommen til dig, Claus Panaret, overlæge, forskningsleder og ekspert i telemedicin. Velkommen, Claus.
Tak skal du have.
Og så også velkommen til dig, Søren Bæk. Du er underviser på sygeplejeskolen i Svendborg, hvor du blandt andet hjælper eleverne med at udvikle apps.
Det er rigtigt.
Velkommen.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, velkommen også til dig, Josefine. Du er 10 år gammel og Sørens datter, og så er du også diabetespatient. Og jeg er rigtig glad for, at du er kommet i dag. Claus Panaret, jeg så dig for nogle måneder siden give en TED-talk. Og TED, det er jo den her konference, hvor fagpersoner de får muligheden for at tale om noget, de brænder rigtig meget for. Og du brænder rigtig meget for telemedicin.
Det er rigtigt. Det gør jeg. Jeg har været så heldig at være med til at arbejde med telemedicin gennem de sidste 15 år. Så det er jo en ny, kan man sige, måde at tænke sundhedsvæsen på, fordi telemedicinen jo kan lige pludselig, frem for den måde, vi plejer at have sundhedsvæsen på, hvor vi altid skal møde op, enten hos en læge eller hos en sygeplejerske, så har vi ved hjælp af telemedicin lige pludselig mulighed for at få digitaliseret hele den her behandling og hele den her service, som jo sundhedsvæsenet yder, og kunne flytte rundt på de her serviceydelser ved hjælp af den her teknologi. Og det åbner jo helt nye muligheder og aspekter.
Hvordan fungerer telemedicin i praksis? Bare sådan, altså, hvad for noget hardware er der involveret, og hvordan sætter man en konsultation op?
Nå, jamen nu er vi jo allerede taget et langt skridt ud i fremtiden, eller ikke i fremtiden, men også i nutiden, men helt banalt telemedicin, det er jo principielt, at en praktiserende læge får en patient i røret, som siger, jeg har ondt i hovedet, og den praktiserende læge siger, jamen så må vi jo finde ud af, hvad vi kan gøre ved det, og det kan være, at den praktiserende læge ordinerer noget medicin eller nogle tabletter, som man går ned og henter på apoteket. Det er principielt telemedicin. Det er en behandling, som foregår over afstand. Tiltagende med, at vores sundhedsvæsen er nu er blevet stort set alt, hvad vi laver, det er jo blevet digitaliseret, det er blevet puttet ned i digitale små bits og bytes, så har vi mulighed for også ikke kun at flytte konsultationer, men decideret også behandlinger og forskellige måder at udveksle ikke bare informationer, men også oplysninger, der kan være med til at skabe behandling. Og lige pludselig kan vi jo også få vores borgere, eller patienter, som du kalder dem, det er jo ikke så glad for, at du kalder dem, fordi det er jo borgere, ude i patienthjemmene til at, skal vi sige, blive en del af vores sundhedsvæsen. Det kan den her teknologi også hjælpe til, og det er også det, der gør det rigtig spændende.
Så det er både noget med, at man kan forestille sig, at man sidder foran en fjernsynsskærm og ser sin læge og taler om de symptomer, man nu har, men måske også noget, hvor lægen kan få adgang til noget monitorering af patienten.
Lige præcis. Og det er jo det er helt spændende, som telemedicinen jo begyndt at, skal vi sige, gå ind på. Det er det her område med alle de her devices, som man kan få, for eksempel noget, der kan måle ens blodtryk, eller noget, der kan måle ens lungefunktion, eller ens puls, så man lige pludselig kan sidde som borger eller patient ude i sit eget hjem og måle nogle ting, som hospitalerne eller behandlerne kan få oplysninger om, og den vej være med til at, skal vi sige, afhjælpe forskellige situationer, som kan opstå. Og principielt meget før de i virkeligheden går hen og bliver alvorlige. Og det er jo det, der er rigtig spændende ved det her.
Og det skal vi dybere ind i lige om lidt. Men jeg vil også gerne lige sige hej til dig, Søren Bæk. Du underviser jo på sygeplejeskolen i Svendborg og arbejder blandt andet med udvikling af apps. Hvor langt er vi i Danmark i forhold til apps, der er udviklet i det her tema omkring sundhed og sygdom?
Jamen, vi er både langt, og vi er ikke så langt. Vi er langt på den måde, at der findes en hel del apps. Der findes omkring 40.000 medicinske apps, hvis man går ind og kigger på App Store'en. Men det viser sig desværre også, at en stor del af dem er udviklet, uden at der har været fagligt personale med i at udvikle de her apps. Og det betyder selvfølgelig, at den kvalitet, der ligger i appen, også er stærkt varierende. Det, som vi tænker i Svendborg, det er, at vi er nødt til at forberede vores studerende på et sundhedsvæsen, hvor apps kommer til at betyde en hel del i fremtiden, fordi apps er tit knyttet op på de devices, man skal have i sit eget hjem for at kunne blive monitoreret, som Claus taler om. Og det betyder, at vi er nødt til at forberede vores studerende på, at de kan udvikle apps selv, eller at de kan finde ud af, hvad det er, vi skal putte ind i de her apps. Så derfor arbejder vi en hel del med apps, vi der arbejder med velfærdsteknologi, og vi prøver at få de studerende til at forstå og interessere sig for det her, fordi det er et super vigtigt område.
Så hvis der er alle de her apps, 40.000 apps, som relaterer sig til området, men de ikke alle sammen har haft fagpersonale indover, er det så fordi, der er nogle smarte app-udviklere, der tænker, det kan man, lave noget hurtigt smart på her?
Det kan man lave noget hurtigt smart på. Det kan være, der er en efterspørgsel. Det kan være, der er nogen, der i deres familie har sagt, hvordan kan det være, at jeg ikke kan finde en app, som hjælper mig med at registrere min kost, eller hjælper mig med at tabe mig i vægt, eller hjælper mig, som i Josefines tilfælde, med at styre mit blodsukker. Og så er der nogen, der udvikler de her apps. Og de bliver mere eller mindre brugervenlige, de bliver mere eller mindre faglige.
Josefine, du sidder også her i studiet. Du er 10 år gammel, og du er Sørens datter. Og så har du diabetes. Prøv at fortælle mig lidt om den sygdom.
Altså, jeg skal måle mit blodsukker, når jeg skal have mad, og så også, når jeg bliver lav, så får jeg det ikke særlig godt. Og så kan jeg ikke så godt mærke mine ben.
Det var da ikke rart.
Nej.
Hvordan måler du det her?
Det gør jeg ved sådan et apparat, og så putter man sådan en strips ind, og så tager jeg sådan en fingerprikker og prikker hul.
Og så kommer der blod ud?
Ja.
Ja.
Skal jeg først lige trykke lidt.
Bruger du nogle apps i forbindelse med din sygdom?
Ja, jeg har sådan en app, der hedder Kulhydrat, som kommer ind fra Diabetesforeningen. Dem her kan man også få på kort, og den bruger jeg til at regne kulhydrater ud.
Så det er meget smart, at du kan bruge den?
Ja.
Søren Bæk, Josefine er din datter, og da hun fik konstateret diabetes for omkring 10 måneder siden, så ved jeg, at I også brugte nogle digitale platforme i starten.
Det gjorde vi rigtig meget. Altså, vi brugte den applikation eller app eller service eller cloud service, der hedder Instapaper, til at søge al mulig viden om. Pludselig stod jeg på den anden side af at være sundhedsprofessionel, så stod jeg som familie og skulle vide noget om det her. Så derfor så surfede jeg en masse rundt på nettet, brugte Instapaper til at registrere de sider, jeg havde været på, samle det sammen i en PDF-fil og så trække ud, hvad jeg skulle bruge. Så brugte vi, har jo en rimelig stor familie, og det betyder, at vi skal have rigtig mange mennesker informeret, og hvis vi skulle stå og tale i telefon hele døgnet, eller det meste af dagen med, hvad der skete nu, hvilke undersøgelser har Josefine været til, hvad har vi gjort, hvad der sket, så ville det komme til at betyde, at vi havde ikke tid til Josefine. Så vi oprettede en blog, som familien blev koblet op på, og så kunne vi informere den vej, og dem, som var nødvendigt at ringe til, dem ringede vi så til.
Og det er så en lukket blog, som kun I havde adgang til?
Det er en lukket blog, som vi kun havde adgang til. Som vi kunne skrive, når vi var undervejs, så kunne vi tage billeder med vores telefon, og vi kunne skrive på vores iPad, vi kunne skrive videre på vores computer, redigere det færdigt om aftenen, og så kunne vi lægge det ud, hvad der skete den her dag.
Og så på den måde var alle de pårørende i familien informeret om, hvad status
var? Så var alle informeret om, hvad er status lige nu? Hvor er vi henne? Hvad sker der? Hvad skal vi i morgen?
Søren Bæk og Claus Panaret, er sundhedsvæsenet, som det er lige nu, er det tidsvarende? Hvad siger du, Claus?
Man må jo sige, at vores sundhedsvæsen i dag er jo principielt baseret på en kultur, en organisering og tankesæt, som er rigtig, rigtig mange år gamle. Vi holder fast i en struktur, som var rigtig god for måske 50 år siden, hvor det var nogle helt andre slags problemstillinger, samt at man ikke havde de muligheder, man har i dag. Og man kan se, at hele vejen rundt om vores sundhedsvæsen, så udvikler tingene sig jo utrolig hurtigt. Bare prøv at tænke på, hvad der ikke er sket inden for de sidste 10 år. I dag, der render jeg jo rundt med min bankrådgiver i baglommen, ikke? Jeg har mit postvæsen på min mobiltelefon. Jeg har principielt nej, det har jeg ikke, for jeg er gift og har familie, men ellers kunne jeg have min kæreste i cyberspace. Jeg styrer simpelthen mit liv gennem de her muligheder med applikationer og den digitale, skal vi sige, virkelighed, vi lever i. Og hvorfor nu, når det er faktisk muligt der, hvorfor skal vi ikke også have vores sundhedsvæsen i lommen? Og det er det, som vores sundhedsvæsen i dag slet ikke er gearet til, at det faktisk er muligt. Nu tænker jeg meget på, at vi har det her meget sektoropdelte sundhedsvæsen, hvor vi har et hospitalsystem, nogle praktiserende læger og nogle kommuner, som arbejder fuldstændig hver for sig, for det er det, de altid været vant til at gøre. Men når man lige pludselig skal kunne tilgå sundhedsydelser, som jo vi kan med så mange andre ydelser, uanset tid, sted, afstand og hvornår, men efter behov, så er det altså svært at, skal vi sige, få implementeret i et sektoropdelt sundhedsvæsen. Så.
Søren Bæk, oplever du også, at den her fragmentering i sundhedssystemet er med til at holde udviklingen lidt tilbage?
Ja, både og, fordi der opstår sådan nogle lommer, hvor man så kan få lov til at lave noget. Altså for eksempel har Diabetesforeningens app vist sig at være super god. Region Syddanmark har lavet en akut hjælps-app, hvor man kan se ventetid på skadestuer og skadeklinikker i Region Syddanmark, som nu resten af Danmark har set, wow, det ser godt nok fedt ud, det her. Det flytter vi til resten af landet, sådan så at man som patient kan se, hvor lang tid skal vente på at komme på skadestuen nu, eller vente, når jeg kommer på skadestuen, og være forberedt på, at der er en del ventetid. Så der er nogle ting, som jeg synes er et tegn på, at når det opstår, og det er muligt, så griber alle om og siger, at det her, det er rigtig fedt, men samtidig så er det ikke noget, som er sådan en trend, der lige udvikler sig over alle steder i sundhedsvæsenet.
Det kunne godt lyde lidt som om, at der sådan overordnet fra det store sundhedsvæsen ikke rigtig var nogen strategi omkring det her, men der er nogle ustoppelige ildsjæle, som måske får en idé til noget, og så er det, man kan se lyset i det.
Der er både nogle ildsjæle internt i systemet, og så er der nogle ildsjæle ved siden af, og så er der en udvikling, som Claus siger, hvor man tænker, at det her, det må da også kunne bruges i et sundhedsvæsen.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er Claus Panaret, overlæge og forskningsleder og ekspert i telemedicin. Og så er det Søren Bæk, underviser på sygeplejeskolen i Svendborg, University College Lillebælt hedder det. Og Sørens søde 10-årige datter, skoleelev og diabetespatient Josefine Bæk. Er det i orden, at man kalder dig diabetespatient, eller er det noget andet, man hellere skal kalde dig?
Nej, det er jeg sådan lidt ligeglad med.
Så det er fint nok?
Ja.
Det er godt. På Google, der virker det tilsyneladende, som om de eneste, der rigtig forholder sig til fremtidens sygehus, er Region Syddanmark, som du, Søren Bæk, faktisk lige har nævnt, i forbindelse med en app om skadestuen. Region Syddanmark, de har nemlig adressen til fremtidenssygehuse.dk, og det gør altså, at de rangerer højst på Google, hvis man søger information omkring det her emne. Og ellers er det faktisk tankevækkende, hvor lidt konkret der står om fremtidens sygehuse, hvis man går ind og prøver at google det. Så man kan i hvert fald konstatere, at search engine optimization ikke står allerøverst på programmet i det her spil. Men Søren Bæk og Claus Panaret, hvordan ser fremtidens sygehus ud?
Det ligner et almindeligt hjem, fordi det i mit hoved kommer til at foregå i et almindeligt hjem. Altså mange af de ting, som sker på et hospital nu, en del af de forundersøgelser kunne godt ske via telemedicin, som Claus talte om tidligere. Vi kan få nogle væsentlige data, og vi kan få dem i et miljø, som patienten er vant til at være i, sådan så de ikke er blodtryk for eksempel er ikke påvirket af, at der står en i en hvid kittel over for dem og påvirker blodtrykkets højde eller omvendt. Og det betyder, at vi får rigtig mange gode data fra de instrumenter og de gadgets, som folk kan bruge det. Vi kan få en vægt, vi kan få et blodtryk, vi kan få registrering af kost, vi kan få mange super gode data, som vi har brug for i sundhedsvæsenet. Så det bor jeg i borgerens eget hjem, og så bliver det specialistbehandlinger, som vi ser på store sygehus. Vi ser en redningshelikopter i Region Sjælland, som flyver patienter til de steder, hvor det er vigtigt at være.
Claus Panaret.
Nå, men jeg er jo principielt helt enig med Søren, at jeg ser også et fremtidigt sundhedsvæsen flyttet, skal vi sige, helt borgernært. Grunden til vel, at vi ikke har set så meget omkring fremtidens sygehusvæsen, andet end det, I refererer til på Google og Region Syd, det er vel formodentlig, at man principielt mangler visionen for, hvordan ser fremtidens sundhedsvæsen ud her i Danmark. Vi har et kæmpe sygehusbyggeri i gang lige nu, hvor man laver Danmarks historiens største investering i nyt sygehusbyggeri. Men problemet er måske lidt, at man bygger jo principielt på nutidens problemer, uden i måske i virkeligheden helt at have taget alle de her konsekvenser, der er eksempelvis af den digitalisering, den nye teknologi, og så specielt også fremtidens borgere. Hvad er det for nogle borgere, vi får i fremtiden? Og efter min overbevisning er det en helt, helt anden slags borgere, vi ser. Vi ser nemlig borgere, som gerne vil bruge, for at bruge det her ord, empowers, det vil sige, de vil gerne selv have lov til at bestemme nogle ting. De vil gerne selv tage ejerskab over også deres helbred, hvor vi jo i vores sundhedsvæsen i dag er jo vant til, at ens helbred det bliver styret af vores sundhedsvæsen, og det sundhedsvæsen, der nok skal tage ansvaret for ens helbred. Så jeg tror, vi ser et radikalt, fuldstændig anderledes sundhedsvæsen i fremtiden. Og der kan jeg så bare have en bekymring, at det her nye sygehusbyggeri, som et supersygehus, som vi snakker om lige for øjeblikket, måske er med til at fastholde en meget, meget konventionel måde at tænke sundhedsvæsen på, som måske desværre kan komme til at stå i vejen for udvikling. Og,
men sådan et sygehusbyggeri, det er jo også noget, der tager rigtig mange år. Mm. Er det ikke også svært at få integreret den nye teknologi, som jo går fantastisk hurtigt, og få sørget for, at det bliver en del af en strategi for et nyt sundhedsvæsen?
Jo, det er supersvært, og jeg er rigtig glad for, at jeg ikke sidder centralt i at skulle beslutte, hvordan de her sygehus ser ud. Men til gengæld er der jo nogle ting, man godt kan tage højde for. Ikke? Eksempelvis, hvorfor bygger man det hele samtidig? Hvorfor bygger man det ikke i en proces, hvor man kan lære af hinandens erfaringer undervejs, og hvor man også kan være med til at se, hvad sker der egentlig med den her meget, meget hurtige udvikling, der er omkring skal vi sige, vores IT-teknologi og de muligheder, der ligger i det. Hvorfor skal det hele bygges samtidig, så man måske kommer til at begå de samme fejl fem steder, i stedet for at kunne lære af hinanden? Og så er der også den her tankegang omkring at bygge måske mere med en fleksibel tankegang, så man kan justere i forhold til en masse, skal vi sige, nye muligheder og tilbud, der kan komme undervejs. Ikke?
Søren Bæk, nu har Claus Panard snakket også lidt omkring patienten i det her fremtidens sygehus. Hvordan ser du fremtidens patient, eller borger, som Claus gerne vil kalde det?
Jeg ser, altså borgeren kommer til at være centrum for, hvad der sker. Borgeren kommer til at være den, der er ekspert. Og man kan se det allerede i forhold til Josefines behandling. Vi har som familie selvfølgelig, fordi vi er i sundhedsvæsenet, vi ved, at det er Josefine, der skal kunne styre det her. Josefine kan ikke forvente, at der står nogen og hjælper hende. Hun skal kunne klare sig selv. Så hun skal empowers og kunne have magten til at styre sin egen diabetesbehandling. Det bliver, man kan se det også i det netværk, som opstår omkring familier med diabetes. Man spørger hinanden, man spørger til erfaringer, man udveksler erfaringer, man udveksler digitale teknologier, man inspirerer til, hvilken type pumpe skal man vælge, den insulinpumpe, som sprøjter medicinen ind i Josefines krop. Nogen skal man tage pumpen op fra tøjet, hvis man er pige, så man måske ikke lyst til at tage sin pumpe op fra tøjet, men så har Josefine, fordi vi vidste, et blodsukkerapparat med en bluetooth i, som kan styre den pumpe, som så bliver siddende inde på maven af hende. Og det er nogle krav, som vi stiller, sådan, så Josefine bliver en af de første på Odense Universitetshospital, som får den her type pumpe. Og det vil sige, at vi lægger jo selvfølgelig et pres på afdelingen, men afdelingen er så også super god omkring diabetesbehandling til at inddrage patienterne.
Og men det lyder jo, som du fortæller det, så lyder det som om, at der er virkelig seriøs basis for crowdsourcing her. Er det noget, der bliver udnyttet?
Crowdsourcing, hackerspace, begreberne fra de to verdener kunne meget nemt udvikle et sundhedsvæsen, som bliver fantastisk at blive behandlet af.
Og oplever I det, Søren Bæk og Claus Panaret, at hospitalerne trækker nok på de ressourcer, der er derude, som for eksempel de her familier omkring diabetes, der har udvekslet en hel masse viden, og det kunne jo være alle mulige andre sygdomme?
Slet ikke. Og det er måske lige præcis der, vi skal tage fat. Altså det her eksempel, vi har herinde i studiet, det er jo fuldstændig fantastisk, fordi her ser vi en familie, som allerede inden vi overhovedet har snakket empowerment, har empoweret sig selv, fordi det er muligt i dag at gøre det. Det er muligt at få en masse informationer. Og hvorfor har man lyst til at få de informationer? Jamen det er jo netop, fordi det er det, der skaber, skal vi sige, frihed gennem ejerskab. Og dermed også at kunne handle selv i forhold til, skal vi sige, den tilstand, der nu lige pludselig bliver puttet ned over en. Man finder sig jo ikke i dag i at bare underlægge sig, at nu har man en sygdom, og nu skal man til at styres. Nej, man vil jo selv. Det er jo det, der giver muligheden for at handle og agere og have et godt liv. Mm. Og I er jo et fantastisk eksempel på, at I faktisk selv har gjort det. Det, der er vores pligt i sundhedsvæsenet nu, det er hurtigst muligt kunne opsamle den, skal vi sige, energi og kraft, der er i, at de faktisk gør alle de her ting selv, ved at eventuelt koble os meget mere op på den proces, som I er i gang med at kunne yderligere understøtte, skal vi sige, det, som I er i gang med, fordi det er der empowerment, der virkelig vil noget af det her.
Altså empowerment i den forstand, at patienten eller borgeren ligesom selv tager del i behandlingen. Og
lige pludselig selv tager ansvar for sin egen sundhed her, ikke? Og man kan sige, en ting, der er vigtig at sige i den her sammenhæng, det er jo, vi står jo også for et stort ydre pres i vores sundhedsvæsen. Vi har lige for øjeblikket 2 millioner med kronisk, næsten 2 millioner med kronisk sygdom. Og vi ved, at prognoserne er, at vi bliver simpelthen oversvømmet af den her, vi kalder den ældre bølge. Det er jo silver tsunami, kalder de på engelsk. Det lyder noget grimt og farligt noget. Men i virkeligheden er det jo super fantastisk, hvis vi kan få empowered, skal vi sige, ældre, som alle sammen kan yde noget til deres egen sundhed. Det bliver jo den måde, vi kan sikre vores velfærdsmodel i en fremtid inden for de næste 10-15 år.
Og jeg ved, der faktisk også er resultater, der viser, at når patienterne er involveret på den her måde, så går det simpelthen bedre.
Det går langt bedre. Ja. Altså, man kan se det. Jeg har tidligere arbejdet meget med psykiatri og kognitiv terapi, og der kan man se, at de patienter, som er veluddannede patienter, ikke forstået på den måde, at de har en god uddannelse, men at de er uddannet godt i deres egen sygdom, har en langt bedre mestringsevne og en langt bedre livskvalitet, end de andre patienter har. De er i stand til at håndtere deres hverdag selv, og det betyder, at de er de er billigere. Det er rigtig grimt at tænke dem som billigere, men de har faktisk også et bedre liv ved at være billigere.
Hvordan kan man inddrage patienten? Altså, hvad er nogle praktiske eksempler på, hvordan patienten bliver inddraget og får viden og uddannet i sin egen sygdom?
Det bedste eksempel, det du lige har kommet, du har jo selv snakket om de her devices. Altså, de her devices, det er jo lige pludselig patienternes, borgernes, jeg kan ikke lide det her ord patienter, fordi så er vi jo 2 millioner i Danmark, der er patienter, ikke? Det vil sige, stort set er halvdelen af Danmarks befolkning syge. Det er jo en grim måde at anskue tingene på, og det er en stigmatisering, som ikke tjener noget som helst godt formål. Så jeg ønsker, at vi begynder at italesætte sygdom som en tilstand, fordi på et eller andet tidspunkt får vi alle sammen en skråstreg tilstand, sygdom. Det er bare et spørgsmål om tid, og specielt nu, når vi alle bliver så gamle, så det er 100% sikkert, at vi gør det. Det, vi nu skal til, det er jo, at den her teknologi, de muligheder, vi har, skal bare understøtte, at vi får et fantastisk liv med en tilstand på et tidspunkt, som måske ændrer lidt ting, men det skal stadig gøre, at vi har den frihed til at kunne agere som borgere og have et rigtig godt liv.
Og en af de ting, som I så snakker om, det er, at patienten får lov at blive i sit eget hjem.
Lige præcis.
Og for eksempel via en telekonference eller forskellige monitoreringsmuligheder er i kontakt med sin behandler eller sit sygehus, som så kan vurdere de
lige
her
præcis
ting. Men er det ikke farligt at lade patienten være væk fra sygehuset, være hjemme ved sig selv?
Det har vi jo troet også, men altså alle undersøgelser indtil videre viser jo, at det kan patienter jo sagtens håndtere. Det handler meget om, at vi også skal til at ændre vores måder at se patienter. Vi skal have meget mere tillid til vores borgere, at de faktisk kan en masse selv og gerne vil, og er rigtig, rigtig fornuftige, fordi hvem kender dog bedst sine symptomer? Er det lægen, eller er det patienten selv, borgeren selv? Det er selvfølgelig borgeren selv. Men for lige at vende tilbage til det eksempel, hvordan kan det her så i praksis virkelig give en fornemmelse af at kunne koble patienterne op sammen med et system, borgerne op sammen med et system. For eksempel de her devices, som nu man kan måle ting derhjemme. Det, der sker jo, hvis man for eksempel har sin sukkersyge og får et device med hjem, hvor man kan begynde at sende nogle data ind omkring, hvordan ens blodsukker virker. Hvis man kan danne en, skal vi sige, aftale sammen med de her sukkersyge patienter, at de skal sende nogle data ind lidt mere jævnligt, end de plejer, og man så som sukkersyge patient faktisk kan mærke, at det hjælper jo rigtig meget, fordi jeg bliver styret bedre, så jeg kan få mit gode liv, som jeg altid plejer at have. Og jo bedre og jo mere jeg deltager og har samarbejder omkring de her ting, jo bedre får jeg det. Det er den connect, vi skal have skaffet, og det kan den her teknologi virkelig hjælpe os med. Så det er bare et eksempel her.
Og man behøver jo faktisk ikke at være patient for at kunne monitorere sit eget helbred. Så der findes, det er jo en helt trend, det her med self-tracking, at man Der findes en app til, at man kan måle sit blodtryk, og sin vægt bliver sendt over i en graf på en app, og
på
man
Twitter.
Kan måle sin... Ja, på Twitter, hvis man er klar til at dele det. Og der er... jeg er lige begyndt at måle min stress, faktisk. Jeg ved ikke, hvor akkurat det er, men i hvert fald er der helt vildt meget udvikling inden for det her.
Det er der nemlig. Men man kan sige, at det, der er vigtigt ved den her udvikling, det er, som du også sagde, det er, at det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi på en eller anden måde sikrer, at der er kvalitet. Nu snakker du om de 40.000 apps, som der er, ikke, hvor meget få af dem i virkeligheden er lavet, skal vi sige, af sundhedskompetencer, som har noget, skal vi sige, indsigt.
Det er, klart,
det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt. Vi skal selvfølgelig have kvalitetssikret, hvad vi kan bruge de her apps til, og så skal vi også have vores sundhedsvæsen til at acceptere, at de her apps er faktisk noget, vi skal til at benytte i vores system. Det er jo ikke noget, som decideret ligger eksplicit i vores tankesæt lige for øjeblikket, fordi det på en eller anden måde lige pludselig, det er svært for et traditionelt sundhedsvæsen, som vi har nu, at finde ud af, hvordan skal vi nu håndtere, når patienterne, borgerne lige pludselig bliver en del af behandlingen.
Kan der være noget trussel også? Kan der sidde nogle læger, som har haft enormt meget magt over deres patienter, som også føler sig en lille smule truet over, at patienten nu kan google sig frem til en masse information, og selv har en holdning til behandlingen, og foreslår nogle apps? Altså, kan det være en svær overgang?
I den grad være en trussel for, at patienterne pludselig ved meget. Altså, fra den erfaring og den viden, jeg har omkring at skifte fra kognitiv terapi, hvor man inddrager patienten, man har ikke nogen hemmeligheder fra patienten, i forhold til, hvor man tidligere i psykiatrien tolkede patientens adfærd og ytringer. Der er en kæmpe forskel og en kæmpe barriere, der ligger i, at man pludselig skal inddrage patienten. Men man kan lære det. Altså, det er ikke svært. Det kræver bare, at man sætter sig ned, tier stille og hører efter, hvad patienten siger. Og det er en del af vores uddannelse i sygeplejerskeuddannelse, så det er ikke så bøvlet.
Men er det også noget, lærerne lærer?
De interesserer sig mere og mere for kommunikation, så jeg synes godt, at de fleste læger hører efter. Der er bedre og bedre kommunikation i deres uddannelse, så jeg synes, de bliver bedre til at høre efter. Og måske skal man slå nogle gange i bordet, men det skal man måske også andre steder.
Men det, må jeg lige sige en ting? Altså, det er jo super spændende det her, fordi det er jo i virkeligheden det hele handler om her, når vi skal til at tænke nyt og anderledes. Hele lægerollen er jo udfordret af den her teknologi, fordi vi skal jo lige pludselig til at vende hele bøtten rundt. Nu er det lige pludselig borgeren, patienten, der bliver drivende for processen, og ikke systemet. Og det vil sige, lægens rolle som den, skal vi sige, doserende autoritet bag skrivebordet, bliver jo fuldstændig forandret i det her system. Fremtidens læge bliver, efter min overbevisning, langt mere over i, skal vi sige, en konsulentfunktion, en rådgivende funktion, måske endda en coachende funktion. Nu ved jeg godt, det er meget farligt at bruge sådan et ord, men det er måske i virkeligheden det handler om. Det, som man som læge i sin kommunikation skal til at lære, at det hver gang vi siger noget som fagpersoner, så skal det være med henblik på at skabe læring hos vores borgere, patienter, fordi gennem læring, så empower vi, styrker vi ejerskabet og forståelsen ude hos vores patienter.
Og det synes jeg er interessant, du siger det, Claus Pernaret, fordi Søren Bæk, jeg ved, at du går til kontrol med din datter Josefine på 10 år, som har diabetes, og du kalder det kontrol, eller det hedder kontrol, men du vil egentlig hellere kalde det noget andet.
Jeg vil egentlig hellere kalde det patientudviklingssamtaler, ligesom vi har medarbejderudviklingssamtaler eller andre udviklingssamtaler, fordi det, der sker, det er, at Josefine bliver bedre og bedre til at håndtere sin diabetes af at komme til de her samtaler. Inden at Josefine tager til samtaler, så har vi aflæst hendes pumpedata, som vi kan aflæse de sidste 2.000 data. Vi kan få tegnet en graf, og vi kan gøre det samme med hendes blodsukkerniveau. Og vi kan så se på de grafer derhjemme, hvordan ser det her ud, og vi kan blive enige om, Josefine og Josefines mor og jeg, vi kan blive enige om, hvad er det, der er problemet lige nu? Er det problemet fra klokken 2 til klokken 5 om eftermiddagen, hvor blodsukkeret stiger voldsomt, eller er det, fordi det falder meget i skolen, eller hvordan er det? Så vi har et specifikt problem, vi kommer ind med, og vi kan sende de her data i forvejen til hospitalet. Vi har bestilt en dims fra Amazon, sådan så vi kan aflæse det nu på Josefines mobiltelefon, hendes iPhone, sådan så hun får de samme data ind, og så bliver det langt nemmere at sende dem og håndtere det og have det med, så vi kan ringe fra et eller andet sted, vi er på ferie, og så kan vi sige, at vi har de her data, vi sender dem lige til jer, og så kigger jeg lige på dem, og så ringer vi tilbage for en diskussion om, hvad er det her, vi skal gøre, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi agere i det her.
Og Søren Bæk, du arbejdede jo med apps allerede inden Josefine fik diabetes.
Det har vi har sammen med en anden underviser på sygeplejerskeuddannelsen, der har vi lavet et projekt, der hedder I lommen på de studerende, hvor vi sendte dem sms'er, dengang der ikke fandtes smartphones, det var dengang, da Nokia var et hit. Det er det ikke mere. Så vi har arbejdet med den her mobillæring i lang tid på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Og på den måde har vi fået studerende engageret. De hører efter patienterne. De lærer, at man kan bruge de her ting til mange forskellige områder i sundhedsvæsenet.
Hvordan har Josefines sygdom påvirket dig i dit arbejde med apps?
Altså, det har påvirket mig dels i brugergrænsefladen. Vi har sådan nogle standard. Vi programmerer ikke apps. Det er ikke sådan, at når man er sygeplejeuddannet, så kan man sætte sig ned og programmere en app og tjene penge på App Store. Vi har et webinterface, som vi bruger til at generere de her apps. Og på den måde, så er jeg blevet mere opmærksom på, at det brugerinterface, vi har i de her apps, de skal være sådan, så man kan håndtere det som barn, eller som voksen, eller som begyndende dement, eller som psykisk syg, eller hvad man nu er, som patient eller borger. Som Claus kan være det. Borger.
Claus Panarin, oplever du, at de ting, der så bliver tilbudt, at de faktisk møder det, som Søren Bæk siger her, om at det skal være brugervenligt, og alle skal kunne betjene det. Er der en forståelse for den der brugervenlighed i den her verden? Altså får man kombineret noget fagligt personale med folk, som også er gode til user interface og generelt bare den her
funktionalitet? Snakker du hospitals-IT-systemer eller apps? Hvad tænker du?
Der er måske lige for en forskel. Jamen, lad os prøve at kigge på hospitals-IT-systemer. Ja. Er de brugervenlige?
Det er jo en af de svære.
Det er
jo sådan en, jeg kan få mange smæk for at sidde og udtale mig om. Men nu er jeg jo så i hvert fald så privilegeret, at jeg selv arbejder med det til hverdag, fordi jeg sidder og har patienter og har haft det gennem de sidste 20 år. Og desværre er det sådan, at vores IT ikke principielt understøtter i virkeligheden vores arbejdsprocesser tilstrækkeligt fornuftigt. Vi bruger jo ufattelig meget tid på at koble os på med forskellige password og koder og lede rundt i systemer. Vi mangler jo selvfølgelig nogle redskaber, som IT-mæssigt understøtter den kliniske proces tilstrækkeligt godt. Jeg ved godt, der er masser af andre, som har, nu arbejder jeg selv i hovedstadsregionen, som vi har alle sammen udfordringer omkring det her sundheds-IT. Men der er tanke på, hvordan man skal gøre det her. Og det er selvfølgelig noget med at have et fælles system og en fælles platform, hvor vi kan udveksle informationer på tværs af sektorer osv. osv. Og der er også nogle steder i verden, hvor det fungerer meget godt, men det er en meget, meget svær udfordring,
som ikke er løst. Ja, fordi som borger kan det altså godt være svært at forstå, hvorfor at man ikke kan gå ind på det ene hospital, og så har de adgang til den samme information, som da man var indlagt på et andet hospital. Og jeg har, gud hjælp mig, for nylig været ude for en papirjournal. Så det florerer åbenbart også på hospitalerne stadigvæk.
Men det, der jo, det handler om vores hele grundlæggende sektoropdelte sundhedsvæsen, hvor man har fundet løsninger ude i kommunerne, man har fundet løsninger hos de praktiserende læge, og man har fundet løsninger på hospitalerne. De er alle sammen forskellige, de bygger på forskellige måder at organisere og skal vi sige, rent IT-infrastrukturmæssigt at arbejde på, og det er ikke, skal vi sige, samlet endnu i Danmark. Til gengæld har vi jo principielt verdens mest digitaliserede samfund, så vi har masser af muligheder for at lave spændende ting for at få det her til at foregå på den rigtige måde.
Så lad os lige prøve at kigge på, hvad det så er helt konkret for nogle spændende ting. Altså, hvad er det for en teknologi, som vi kan forvente at få i spil i fremtidens sygehusvæsen og sundhedssystem? Altså, vi har snakket telemedicin, vi har snakket apps. Hvordan kan det komme til at... Altså, hvad for nogle ting kan det gøre i praksis, det her?
Jo, men altså... Først og fremmest så mener jeg, at den vigtigste funktion IT har, det er jo at understøtte et rigtig godt liv hos den enkelte borger. Og så er det uanset, om man har 1, 2, 5 eller ingen kroniske sygdomme eller tilstande, hvad vi nu skal kalde det.
Altså man skal nå til samme sted som... Der var en gang, jeg tænkte, jeg skal ringe til nogen, og så lidt jeg efter min Nokia. Der var en gang, jeg tænkte, jeg skal på nettet, og så fandt jeg min bærbare computer. Ja. Så jeg tænkte, device og så løsning. Nu tænker jeg bare løsning, og så tager jeg min telefon og gør det hele. I løbet af ingen tid.
Så det er ligesom, hvordan trenden i virkeligheden er inden for det digitale univers, ligegyldigt om det er musik eller film eller sundhed, så er det noget med at møde brugeren, hvor de er, og den skærm, der nu er i nærheden.
Lige nok det, ja.
Og så synes jeg også, det er helt fantastisk igen at høre Søren og Josefine her, som principielt jo selv har taget gang i den her proces omkring den her tilstand, der er opstået hos Josefine. Og jeg vil da som læge være fuldstændig lykkelig over at have, skal vi sige, en familie, som kom så empowered og havde fuldstændig lavet de her grafer og kunne fuldstændig skarpt fortælle, hvordan er det gået de sidste 14 dage, hvilke tanker har der været. Det ville jo kunne gøre min konsultation meget, meget nemmere og meget skarp på omkring, hvad handler det her om. Ikke? Men det er klart, den skal man jo vende lidt rundt og sige, jamen lige pludselig så møder vi jo altså nogle borgere med nogle helt andre kompetencer og nogle helt andre krav til at forklare information hurtigt her nu.
Mm. Og Josefine på 10 år sidder lige her i midten i studiet, og Josefine, det er der, vi snakker lidt om, fordi du har jo diabetes, og du bruger nogle forskellige tekniske ting til at holde styr på den her diabetes. Og så sidder du der med en hel masse ting lige på bordet foran dig. Hvad er det? Prøv at fortælle, hvad det er, du sidder og leger med.
Det er min telefon og min iPad mini.
Og hvad betyder de for dig?
Min telefon betyder rigtig meget, fordi hvis jeg har brug for hjælp, også når jeg får det skidt om aftenen, så kan jeg bare ringe til min far og min mor og sige, at jeg har det dårligt, så løber de op ad trapperne, op og ned ad trapperne.
Og der er noget med, at du også, de også kan se, hvornår du kommer hjem fra skole,
ja.
og hvordan fungerer det?
Vi har sådan en app, der hedder Find Venner, så hvis jeg, som jeg altid har min telefon på mig, og så kan de så gå ind på Find Venner og tage mit navn, og så kan de se, hvor jeg er henne.
Og synes du selv, det er smart, at man kan bruge de ting her? Altså, du viste mig den her iPad mini, da du kom ind, og du virkede rigtig glad for den. Er det helt smart for dig, at det er de ting, du måske alligevel bruger til at spille på, som du også kan bruge til noget, der har med din sygdom at gøre?
Ja. Yeah.
Men det, du synes, det fungerer i hvert fald?
Ja. Yeah.
Nå, det er rigtig godt.
Altså, man kan selvfølgelig sagtens tænke, det er ekstrem overvågning af en pige på 10 år, har hun brug for at blive overvåget så meget, og skal vi vide, hvor hun er. Men det der er virkeligheden, det er jo, at hvis Josefine cykler fra skolen, uden at have målt sit blodsukker og har et lavt blodsukker, så kan hun jo vælte og slå sig alvorligt og være i en livstruende situation, hvis hun får for lavt blodsukker. Omvendt, hvis hun ikke husker at måle sit blodsukker, fordi hun er hjemme hos nogle veninder, og måske ikke er opmærksom på det, eller glemmer det, fordi festen er så god, så kan hun også komme i en livstruende tilstand i løbet af ganske kort tid. Eller hvis hendes insulinpumpe ikke virker, kan hun komme i en livstruende tilstand. Og vi skal stadigvæk. Vi har jo sendt hende afsted fra 4 uger efter hun fik diabetes. Der tog hun hjem til venner og klarede sig selv. Tog til fødselsdag, kom tilbage med fantastisk fine blodsukker i forhold til at have ristet marshmallows over et bål. Og super godt. Og det hjælper det her til. Og det skaber en tryghed hos os. Det skaber en tryghed hos Josefine. Og det er i virkeligheden det handler om.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg Claus Panaret, overlæge og forskningsleder og ekspert i telemedicin i studiet, sammen med Søren Bæk, som underviser på sygeplejerskolen i Svendborg. Og så er der Sørens datter, 10-årige Josefine, som er skoleelev og også har diabetes, og fortæller os, hvordan hun bruger sin smartphone og sin tablet i forbindelse med sygdommen. Men vi er kommet over til det punkt, der hedder nyheder, og i dag der taler vi inden for emnet, nemlig sundhed og teknologi. Og jeg ved, Søren, at der er en nyhed, som du har taget med i dag, som du har lagt mærke til, som handler om noget med lungebetændelser.
Jeg har lagt mærke til, at 4 studerende har udviklet en kombination af en cloud-løsning og et stetoskop med en mikrofon i, som bliver sat til en smartphone med en app på. Man sætter det her den her mikrofon på patientens lunger og monitorerer deres vejrtrækning, hvordan den er, sender lydfilen op i clouden og får tilbage en besked om, har de en lungebetændelse eller har de ikke en lungebetændelse. Og det betyder for eksempel i udviklingslande, at man kan behandle lungebetændelse langt tidligere, end man har kunnet tidligere.
Ja, fordi vi sidder måske i Danmark og tænker, lungebetændelse, hvor alvorligt kan det være, noget med noget penicillin. Men der er jo masser af lande, hvor der er ekstrem høj dødelighed på lungebetændelse.
Det er der helt sikkert. Der dør 1,5 milliard måske for hurtigt af lungebetændelse. Det bliver ikke diagnostiseret tidligt nok. De får ikke penicillin, før det er for sent at give penicillin. Så derfor er det rigtig vigtigt, det her område. Og man kan se det samme gælder også øjensygdomme, hvor man har fundet et kamera, man kan sætte på en smartphone, så man kan se, om deres øjne er normalt udviklet, eller de har brug for briller, eller hvordan reagerer deres øjne på det her.
Og det betyder jo, at man kan komme helt ud, måske i en landsby? Eller
man kan komme ud i en landsby, man kan komme ud i bare en storby, man kan komme ud alle steder, hvor man gerne vil det her. Og i virkeligheden betyder det også, at man i Danmark kan komme ud nogle steder, hvor man ikke tænker, at der er problemer, men at folk måske selv kan opdage, at der er problemer. Eller at man kan ringe til lægevagten og sige, jeg har det her, så kan man sende sin lungelyd til en klagløsning, hvor lægevagten sidder og kigger på. Det lyder som om, du har en pneumoni eller en lungebetændelse, så det kan vi gøre noget ved.
Og grunden til, at de kan høre det, det er jo fordi, at de arbejder med big data, ikke? Altså, de arbejder simpelthen med kæmpe mængder af data, som siger noget om, hvordan man skal lyde eller ikke lyde, hvis man har lungebetændelse.
Og de har raffineret de her metoder bedre og bedre til at kunne ramme inden for den her algoritme, som siger, at nu er det en lungebetændelse, og nu er det ikke. Nu er vi nødt til at gøre noget. Det er jo fantastisk.
Er det karakteristisk, at det er nogle studerende, der har lavet den her?
Det tror jeg. Altså, vi tænker jo innovation og velfærdsteknologi voldsomt ind i vores uddannelse. Vi træner de studerende i at få tossede idéer og prøve dem af. Så det, jeg tænker, at studerende er et godt sted at få alle de her sjove løsninger. Og patientgrupper er et godt sted at få de her løsninger. Og måske er det en god idé at få de her løsninger fra sundhedspersonale også. Jeg tror, der kommer en masse af det nedefra, og så er vi nødt til at have nogle rammer, som er givet ovenfra, som gør, at vi kan udvikle de her ting.
Og Claus Panneret, oplever du også, at nogle af de her sådan lidt visionære løsninger, at de måske kommer fra periferien frem for direkte inden fra selve sundhedsvæsenet eller sygehussystemet?
Altså, sådan er det jo desværre ofte, og det er jo fordi, at sundhedsvæsenet har jo også en meget, meget stor opgave i at drifte, skal vi sige, det altså den funktion at skulle sikre, at alle kan blive behandlet i Danmark. Det er jo et kæmpe maskineri, der skal kunne køre, og det skal kunne køre godt. Men det, der skal vi sige, måske mangler lidt i vores sundhedsvæsen, det er, at der faktisk er mulighed for at tage sådan nogle løsninger op, uden at de fra starten af skal vi sige, bliver kanøflet, fordi det måske ikke lige passer ind i det tankesæt, den tankegang, som man har på sundhed og den måde, vi skal behandle vores patienter på. Og derfor er det jo sjovt, det du siger, jamen så er det ofte ildsjælene, som kommer på nogle fikse idéer og gerne vil prøve det, eller det kan være de studerende, som i virkeligheden er i ildsjælene. Ikke? Det er meget sjovt, i Danmark, der kalder man det ildsjæl, det er jo sådan nogle lidt lalleglade nogen, som bare finder på ting, men i England, der kalder man det jo champions. Og i England, der tænker man, at man kan slet ikke drive noget innovation og udvikling, uden at det er champion, som er styrende i sådan nogle projekter her. Ikke? Så der er også lidt et forskel på, hvordan man tænker omkring innovation og udvikling. Ikke?
Jamen jeg tænker også, den her løsning, som vi har fundet på til Josefine, med at bruge hendes iPhone og vores iPhone og iPad og hvad vi ellers hekser rundt i, den tænker jeg, den kan andre jo godt få gavn af. Mm. Og det kunne være fantastisk, at andre familier lærte om det her også. Men samtidig ved jeg også, at hvis den her løsning skal have nogen gang på jord inden for sundhedsvæsenet, så er jeg nødt til at gøre noget ved det. Så det er derfor, jeg starter det her PhD-projekt, hvor vi undersøger, hvordan kan børn mestre en kronisk sygdom ved hjælp af en smartphone. Og der kigger vi på, hvor får vi finansiering. Finansiering er altid en udfordring, men det finder vi.
Så du er ved at lægge grundstenene for et PhD-projekt om
et PhD-projekt, som lige nøjagtigt handler om det her, som kan vise, hvordan kan børn mestre ved hjælp af en smartphone eller teknologi i virkeligheden.
Det glæder vi os til at se resultaterne fra. En anden ting, som jeg har fundet i dag, som var en nyhed, eller som er sket det sidste stykke tid, det er, at Kræftens Bekæmpelse har jo lavet den her app, der hedder Liv med Kræft. Kender I den? Har I hørt om den?
Den har vi kigget på.
Den har simpelthen vundet en pris i World Summit Awards under FM. Og den her app, den indeholder blandt andet en logbog, hvor patienterne de kan gemme oplysninger omkring behandlingsforløbet. De kan have en huskeliste, så de har vigtige spørgsmål, de kan stille lægen. Man kan jo sidde derinde, og så lige pludselig er man helt blank og kan ikke huske, hvad det var, man skulle spørge om. Det kan man holde øje med. Og så er der også en GPS-baseret oversigt over de nærmeste rådgivningstilbud og aktiviteter for kræftramte. Er det her et eksempel på empowerment også for patienten, Claus Panneret?
Det er bestemt starten på det, og det er jo super spændende. Det eneste, bare mangler, det er at være koblet op til det reelle sundhedsvæsen, sådan så vi faktisk kan bruge de her oplysninger direkte. Og det handler jo igen om, at vi er nødt til at ændre vores tankesæt. Hvordan håndterer vi lige pludselig de her data, som kommer ind fra patienterne? Det er vi jo slet ikke vant til. Vi tør jo slet ikke, altså der er jo masser i vores sundhedsvæsen, som er bange for en måling, der kommer ud fra eget hjem, ikke? Det kunne være principielt lavet af hunden og ikke patienten, ikke? Det giver store bekymringer, men jeg tror slet ikke, der er nogen grund til at have så store bekymringer, fordi selv når vi måler ting på vores patienter og snakker med patienter i vores eget system, så sker der jo fejl hele tiden. Fejl er jo en del af det, som også skal være en del af den måde, som vi sørge for at, skal vi sige, ikke arbejde med, men at få på plads undervejs. Så vi er vant til også at, håndtere fejl. Men det, som den her app jo i virkeligheden gør, det er, at den jo åbner op for, at patienten nu selv kan, skal vi sige, håndtere nogle af sine data, styre sine data, men de skal jo selv taste deres data ind. De kan jo ikke koble sig op til de data, som i øvrigt ligger om den enkelte person rundt omkring i alle mulige forskellige systemer. Så der er, det er en rigtig god begyndelse, men der er stadig lang vej, før det begynder at spille sammen med sundhedsvæsenet.
Ja, fordi man kan jo forestille sig, at der virkelig kunne ligge en guldgruppe i al den information, som folk selv taster ind omkring, hvis de holder fører dagbog og fortæller, hvordan har deres behandling været, og jamen, så vil man måske kunne få de her big data, som kunne tegne et billede af, hvordan en behandling eller et forløb i det hele taget har været. Jeg tror, det var det, vi nåede af nyheder i Elektronister i dag. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg Claus Panaret, som er forskningsleder og ekspert i telemedicin. Søren Bæk, underviser på Sygeplejehøjskolen, og ja, ekspert i apps, kunne man jo godt kalde dig, i hvert fald inden for det her område. Og så Sørens datter, Josefine Bæk, på 10 år. Nu skal vi til noget rigtig hyggeligt, et rigtig hyggeligt punkt i det her program, og det er det, der hedder ugens app. Og der vil jeg rigtig, rigtig gerne høre, hvad for nogle apps, som I hver især bruger og gerne vil anbefale videre til lytterne. Og hvis jeg starter med dig, Claus Panaret, så har du jo allerede snakket om din bankrådgiver i lommen og nogle andre ting, men hvad bruger du, som du virkelig synes, du har nytte af i din hverdag?
Nå, men jeg har en lille sjov app, som jeg synes er jo rigtig, rigtig spændende. Den er meget banal. Den hedder Find My Car. Og det er simpelthen en app, som når man har parkeret sin bil, så kan man gå ind på den her app og sige park here. Og så kan jeg gå rundt i byen, og nu tænker jeg også, nu er jeg også tit i udlandet og har tit svært ved at finde tilbage til bilen. Og så kan jeg, så har den på forhånd indtastet koordinaterne, og så kan den lede mig tilbage til min bil. Men det, der gør den her app ekstra sjov, det er, at samtidig kan jeg også tage et billede af området, lige hvor den her bil er. Sådan så jeg, når jeg nærmer mig, så kan jeg gentrykke billedet ind, så jeg kan huske, gud, det var lige i nærheden af den kirke, nå, så holder den nok derovre. Så på den måde, så har den lige pludselig en anden funktionalitet også. Den dels kan lede mig ved hjælp af GPS-koordinater tilbage til min bil, men den kan også vise mig billedet af det. Og det, som så er rigtig sjovt, det er, at vi faktisk har fundet ud af, at den her er en fantastisk lege-app også, fordi man kan bruge den til skattejagt. Så her for i forrige weekend var vi på Bornholm med en masse børn, og så lavede vi en skattejagt, hvor vi tog en masse guldkarameller i nogle poser og gemte langt ude i en hede under et træ. Og så tog vi billedet af træet og indtastede koordinaterne, som var 2 kilometer fra sommerhuset, så sendte vi børnene ud og lede efter det, og det tog dem 20 minutter, så havde de fundet det ved hjælp af det her system. Det var super sjovt. Så det viser også, at en app kan bruges til rigtig mange andre ting. Det er bare om at bruge sin fantasi.
Og der var I selv lidt kreativ med Find My Car-appen.
Ja, ja, lige præcis.
Jeg ved, at man kan bruges til demensramte, når de skal finde hjem.
Det kunne det jo for eksempel. Og forestil dig også, at det kunne bruges til at finde ambulatoriet på hospitalet. Mm. Ikke? At man kunne sende faktisk en information til, det er her, du møder op, og så kunne man finde det via sin app. Mm. Og der kunne også være et billede af, når man nærmede sig området, hvordan det så ud.
Der er jo masser af hospitaler, der er totalt kaotiske at finde rundt i, og trappeopgang dit og dat. Og der kunne man jo faktisk forestille sig, at når man skulle møde, og i forvejen måske var stresset over, at man skulle ind til en eller anden undersøgelse, jamen, så vidste man præcis, hvor det var, man skulle være. Mm. Så det skulle man i hvert fald ikke bekymre sig om. Søren Bæk, hvilken app vil du gerne anbefale?
Jamen, jeg vil godt anbefale en app, der hedder Text Expander, som egentlig er en app, der kommer fra en Mac-computer, hvor man skriver et ord, og så udvider den ord til rigtig mange andre ord. Jeg kan lægge sådan et helt tekststykke ind, jeg kan lægge min signatur ind, så jeg kan bare skrive S-S-I-G, så skriver den min signatur med mit arbejde, eller mit private med sociale medier på, eller egentlig har jeg opdaget den ved, at jeg bruger et program, der hedder Omnifokus, som planlægger mit liv, og styrer, hvad skal jeg have gang i lige nu, hvad har jeg mulighed for at lave opgaver.
Og prøv lige at forklare igen præcis, hvordan fungerer det der?
Altså, jeg er ved at skrive en e-mail, og så vil jeg gerne sætte min signatur ned under den her e-mail. Der har jeg 3 forskellige signaturer, jeg bruger. En fra mit arbejde, en som er privat, og en som er med sociale medier koblet på, Pinterest og Facebook og de andre. Og så skriver jeg for eksempel SIG1 som signatur 1, så sætter der den på fra arbejdet. Hvis det er 2, så sætter den på, som er med sociale medier, og hvis det er 3, så sætter den private på.
Og det er simpelthen en, du bruger, når du sender mails fra din telefon?
Den bruger, når jeg sender mails fra min telefon, eller fra min iPad, eller hvis jeg skriver tilbage til studerende, som mangler at sætte kilder og begrundelser på deres opgaver, så skriver jeg K-kilde, og så det gælder selvfølgelig om at finde nogle ord, som ikke findes i forvejen. Fordi hvis jeg skriver kilder, så den begynder at udvide med, her har du ikke underbygget din argumentation godt nok, du skal have noget bedre på.
Og hvad hedder den app?
Den hedder Text Expander.
Text Expander. Josefine, jeg vil også enormt gerne høre, hvad for nogle apps du godt kan lide at bruge. Har du en yndlingsapp lige nu?
Ikke helt, men jeg bruger rigtig meget sådan en, der hedder Netflix. Fordi at så når jeg keder mig, og jeg ikke kan finde på noget, så tager jeg bare min telefon frem. Eller jeg låner en iPad, som vi har rigtig mange af derhjemme. Og så går jeg bare ind på Netflix, og så kan jeg enten se tv-serier derinde på engelsk og sådan noget, eller film, men der er faktisk rigtig mange sjove film, men der er også rigtig mange engelske film inde på Netflix.
Det er den amerikanske version af Netflix, I havde adgang til. Den er ikke på dansk?
Den er på dansk.
Den er også på dansk, okay, men det kan være, at der er nogle film, som også er på engelsk. Mm. Hvorfor er det smart, at man kan se film på sin smartphone?
Altså, det er fordi, at nogle gange så siger far, at vi skal ikke bruge fjernsynet mere, fordi at man kan høre det i hele huset, og det er for højt. Og man gider ikke skrue mere ned, og så tager man bare sin telefon frem, og så skal man til man kan jo heller ikke sætte høretelefoner til et fjernsyn.
Nej, det er i hvert fald, man skal nok sidde tæt på det, så i hvert fald. Så det er en smart måde at omgås det der med, at man måske ikke skal se så meget fjernsyn, så hopper man ind på værelset og ser lidt Netflix.
Altså, det gør jeg nogle gange.
Er der nogle spil, som du godt kan lide?
Jeg spiller noget, der hedder Mega Run, og så det er min storesøster og lillesøster også, og det er min bror også. Så nogle gange ser vi, hvem der kommer i højst level, og så det er den, der kommer højst level, der vinder.
Det er godt. Så kan I konkurrere lidt derhjemme.
Ja, og der er også forskellige slags baner.
Nå, det er rigtigt, det lyder som godt spil. Mega Run. Tak, Josefine. Claus Panneret og Søren Bæk. Hvad er hospitalernes største udfordring? Hvad er sundhedssystemets første udfordring? Største udfordring i den her bevægelse mod fremtiden og den teknologi, som det nu bringer med sig? Claus?
Jamen, efter min bedste overbevisning, så er den største udfordring, det er principielt, at vi er nødt til at redesigne hele den måde, vi tænker sundhedsvæsen på, hvis vi skal kunne honorere og bruge de her muligheder, som teknologien kan. Så i virkeligheden så handler det om, at vi skal til at redefinere og retænke hele den måde, vi laver sundhedsvæsen på. Og der tænker jeg specielt på hele den her sektoropdeling, som i virkeligheden ikke tjener noget formål, hvis vi direkte skal understøtte borgeren og et sundhedsvæsen, der er på borgerens principper, fordi en borger ser ikke forskellige sektorer, men lander typisk altid midt i det, vi kalder Bermuda-trekanten, mellem alle de forskellige sektorer, bliver rigtig frustreret. Men det kræver, at vi begynder at tænke i et samlet sundhedsvæsen, uden de her sektorer, patientrettet, borgerrettet, med en idé om, at det sundhedsvæsen er til for, det er at understøtte og servicere, uanset tid, sted, afstand, den borger, som på et tidspunkt selvfølgelig får en tilstand, fordi vi kommer til at leve så længe alle sammen.
Søren Bæk, hvad er dit bud?
Jeg er meget enig. Og så tænker jeg også, vi har stadigvæk en udfordring i at høre efter, hvad patienten siger. Altså, vi har en kæmpe udfordring i at høre efter, hvad sker der i patientforeningen, og hvad sker der i patientens hoved. Og sætte os ned på vores hænder, mens vi hører efter. Og så først reagere, når patienten har talt færdig.
Og hvordan lærer vi det? Altså, hvordan lærer sundhedssystemet at lytte?
Det gør vi ved at starte med det i vores uddannelser. At vi starter, som vi gør i sygeplejerskeuddannelsen, lærer dem at høre efter. Vi har indbygget i praktisk talt samtlige eksamener, at de skal forholde sig til patientens, hvordan patienten oplever at være syg, hvordan patienten oplever at have den her kroniske lidelse, og høre efter patientens udsagn. Eksamener er noget skidt, men det kan også bruges til noget.
Så der er i hvert fald rigtig meget fokus på det i uddannelsessystemet?
Der er rigtig meget fokus på hele patientens område, patientologien, inddrag de pårørende. Pårørende ved noget også. De ved rigtig mange ting.
Tusind tak til dig, Søren Bæk, underviser på sygeplejeskolen i Odense.
Svendborg. Men de hænger sammen med Odense og Vejle også, så det er okay.
Det er godt. Og Claus Panneret, som er overlæge og ekspert i telemedicin. Og tusind tak til dig, Josefine, som også har været med i dag og fortælle om din diabetes og dine apps, og hvordan den her teknologi, hvad den betyder i din hverdag. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Skynd dig ind på facebook.com/247elektronista og smid en kommentar til programmet her, eller fang os på Twitter, hvor vi hedder @elektronistalyd. Du kan genhøre denne her Elektronista-episode, som er episode nummer 53, og så kan du også høre tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på din foretrukne podcast-app. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det er blevet produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.